Apzinoties speciālistu trūkumu, veselības ministrija ieplānojusi psihoneiroloģisko slimnīcu tīkla optimizāciju, tās apvienojot. Tā, piemēram, pārmaiņas jau drīzumā plānotas Aknīsties psihoneiroloģiskajā slimnīcā, kas tiks pievienota Daugavpils psihoneiroloģiskajai slimnīcai. Apvienošana ļautu nodrošināt labāku pacientu aprūpi un sakārtotu personāla noslodzes. Turpina Veselības ministrijas valsts sekretāre Daina Mūrmane un Braško.
Pašas slimnīcas jau ir veikušas izvērtējumu un vienojušās par tiem pacientiem, kurus ar smagākiem veselības stāvokli varētu pārvietot uz Daugavpili. Līdz ar to samazinot pacientu skaitu Aknīstē, tiem, kas ir smagāks veselības stāvoklis pārvietoties Daugavpilī, nodrošināt viņiem labāku aprūpi tur, tad atbrīvotos arī, teiksim, personālam, nebūtu tik liela noslodze un personāls varētu vairāk pievērsties tiem pacientiem, kas paliktu Aknīstē.
Plānots, ka slimnīcu apvienošanās process ilgs aptuveni pusgadu, un iespējams gada sākumā Aknīstes slimnīca jau oficiāli tiks pievienota Daugavpilī. Realizējot šo projektu, Veselības ministrija darba vietu samazinājumu neplāno.
Ir tieši ārstnieciskais personāls, ir maksimāli jādara visu, lai nodrošinātu, ka šis personāls nezaudē darbu, jo kopumā mums sektorā cilvēku trūkst. Viennozīmīgi personāls ir tas, tā tieksim, tādā saudzējušā režīmā, valdiem jādara visu, lai personāls neciest šīs reorganizācijas rezultātā.
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīcas valdes priekšsēdētāja Nata Gaibišele ministrijas ideju vērtē pozitīvi. Pēc vadītājas domām apvienojoties var atrisināt arī ārstu trūkuma problēmu. Kopumā slimnīcā strādā aptuveni 300 cilvēku.
Ārstu pavisam statistiski ir 5, bet psihiatru mums ir maz. Mums ir tikai 2 psihiatri. Būtu nepieciešams, ja nosaka noslodzi, tā ir ministrija runājusi vienam ārstam 20 pacienti, nu tad var sarēķināt, ja ir 400 pacienti. Cik vajag ārstus, ja Daugavpils spēs uzņemt akūtākos pacientus ārstēšanai, tad mums samazināsies pacientu skaits un Daugavpils ārsti varēs braukt šeit strādāt, tā kā statistiskie rādītāji jau uzlabosies.
Jaunie ārsti Aknīstes slimnīcā strādāt nevēlas, turpina Nata Gaibišele.
Ļoti smagi pacienti, hroniskie pacienti, negrib jaunie ārsti nākt. Un par to atalgojumu, ko valsts piedāvā, negrib vienam ārstam pāri pensijas gadi, otram ārstam pāri 50. Pati arī esmu pensijas vecumā. Es jau domāju, ka es valdē nestrādāšu, bet varbūt būs mans darbs nepieciešams, nu, kā ārsta darbs slimnīcā šeit.
Arī Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā trūks speciālistu. Aptuveni pirms 4 gadiem slimnīcas vadība aktīvi piesaistīja darbam slimnīcā pēdējo kursu studentus. Tā izdevās aizpildīt vairākas vakances, atklāja slimnīcas valdes priekšsēdētāja Sarmīte Kikuste.
Pārmānījuši privātā sektora vienu psihiatri, kura šobrīd strādā mums dienas stacionārā. Tā skaitā pilsētas doma joprojām turpina maksāt pilsētas domes stipendiju tiem rezidentiem, kuri pēc rezidentūras beigšanas apņemās 5 gadus nostrādāt Daugavpilī. Šobrīd mums ir 6 rezidenti, tie, kur iziet rezidentūru Daugavpilī, bet ir vēl 2 rezidenti, kur iziet rezidentūru Rīgā, kuri arī pēc tam atgriezīsies pie mums.
Daugavpils slimnīcā strādā 611 cilvēki. 34 no tiem ir ārsti, taču speciālistu joprojām nepietiek.
Nu, šobrīd mums ir 8 vakantas psihiatru vietas.
Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca, kas tiks pievienota Daugavpils psihoneiroloģiskai slimnīcai, nebūtu nav vienīgās ārstniecības iestādes, kas realizējot Veselības ministrijas pagājušajā nedēļā valdībā apstiprināto psihiskās veselības aprūpes pieejamības uzlabošanas plānu tuvākajiem 2 gadiem, piedzīvos pārmaiņas. Arī Liepājas psihoneiroloģisko slimnīcu plānots pievienot Jelgavas psihoneiroloģiskajai slimnīcai Gintermuiža. Iveta Čigāne, Sergejs Kuzņecovs, Latvijas radio, Latgales studija.